Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ove sedmice u svečanoj sali Sanu u Beogradu predstavljen je projekat Istorija srpskog bogosluženja Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A reč je o tri knjige: Srpska barokna teologija Vladimira Vukašinovića, Istorija srpskog bogoslovlja Ratka Hrvaćanina i Liturzi i liturgiolozi Srboljub Ubiparipović, Vladimir Vukašinović i Nenad Milošević. Ovom značajnom poduhvatu Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost govorili su akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU, akademik Gojko Subotić, profesor dr. Smilja Marijanović Dušanić, arhimandrit dr. Tihon Rakićević iguman manastira Studenice i protojeri Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. A u današnjem hramu, poštovani slušaoci, čućete delove njihovih izlaganja. Slušamo prvo akademika Vladimira Kostića, predsednika SANU, koji primećuje u ovom čudnom vremenu izgubljenih ovaca, ali i izgubljenih pastira, Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti treba da donose istinu, razumevanje i nadu.
Srpska akademija nauka i umetnosti ima čast da bude domaćin promociji projekta i knjige Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pod imenom Istorija srpskog bogosluženja, tačnije troknjižja, koje čine Srpska barokna teologija Vladimira Vukašinovića, istorijsko bogoslovska analiza srpskih štampanih liturgijara iz 16. veka Ratka Hrvaćanina i liturzi i liturgolozi Srboljuba Ubiparipovića, Vladimira Vukašinovića i Nenada Miloševića. Ako je Srpska akademija nauke i umetnosti danas dom domaćina koji prima važne poslanike Srpske pravoslavne crkve, a ovoj kući se zna da je to najstarija i najznačajnija nacionalna institucija srpskog naroda, želeo bih na samom početku da vas uverim da se kao i do sada vama kao gostima iskreno radujemo. Iz mnogo razloga, od kojih nije najmanje važan taj što nas ukazala sjajna prilika da se bez obzira da li smo verujući ili ne, međusobno slušamo, učimo i razumemo. Liturgijski život Srpske pravoslavne crkve nije samo propedeptika vere, već sistem poruka i simbola zasnovanih na vrednostima civilizacije kojoj pripadamo, ali i da zloupotrebim izraz jednog od autora, meta istorije kao sublimata transgeneracijskog prenosa ključnih antropoloških poruka, pa i tajni. U ovom čudnom vremenu izgubljenih ovaca, ali i izgubljenih pastira, glasovi Srpske pravoslavne crkve, ali i bez namere da pravi nepristojna poređenja, i Srpske akademije nauke i umetnosti, treba da donose istinu, barem onako kako je doživljavamo, razumevanje i nadu. Stereotipno čujemo savete da treba gotovo hipnotizerski usresređeno da gledamo u budućnost, ne objašnjavajući kako se tamo, dokle nam pogled doseže, budućnost uopšte prepoznaje, te da je prošlo samo nesrećna intrika uveliko sankcionisana vremenom koje je bolje da ne uzimam ni u kakve računice. A svi koji ovde sedimo znamo da nije tako. Mi se, međutim, u ovom vremenu suočavamo sa potpuno novim, neočekivanim i grotesknim plodovima vremena koji su eksplicitno zlokobni, gotovo biološka potreba malih i ugroženih, a društvo koje nas je iznedrilo, šta god i dame i gospodo misli, je malo i ugroženo, je postojanje kakvog racionalnog objašnjenja okolnosti i događaja, a previđamo da je kroz istoriju naše vrste glupost i iracionalnost često igrala ključnu ulogu. Među nama samima, nažalost, a da ne govorim oko nas. Danas je teško biti prorok i kako Filostrat kaže, bogovi vide budućnost, ljudi sadašnjost, a mudraci samo ono što će se upravo dogoditi. Da i to čini mi se, postavlja pitanje, ima li u tom novom poretku konfuzije mesta za naivna pitanja? Ja bih rekao da, i to čini mi se više nego ranije. Ko smo, šta smo, kude idemo i kako putujemo do svog cilja? Ne uvredite se, časni oci, što ću ja ovakav kakav sam, nesposoban za veru, dopustiti sebi da se prisetim reči iz Evanđelja po Matiji, koje su neka vrsta uputstva za ponašanje u ovim sličnim vremenima kada razgovaraju ljudi koji međusobno i ne moraju da imaju ista mišljenja. Citiram. Jer ako ljubite oni koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carenici? I ako Boga nazivate samo svoji braći, što odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Da završim, dobro nam došli. I neka se naši razgovori, neophodni u ovim teškim i čudnim vremenima, sreću nastave uz konačnu, lukavu, a samo na izgled prosto srdačnu rečenicu naših predaka i oprostite ako nešto nije bilo u redu.
Govorio je akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, istorija srpskog bogoslovlja, značajni projekat Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tim povodom govori akademik Gojko Subotić, koji je podsjetio da tradicionalno obrazovanje koje je kako u Srbiji, koja se teško uzdizala u naporima da se oslobodi osmanske vlasti, tako i u krajevima preko Save i Dunava, bilo vezano za crkvu, a školovanje na strani moguće bilo jedino sa njenom podrškom, i to u središtima u kojima ih je ona mogla uputiti.
Kada listamo stranice koje nas vraćaju u prošlost u vreme društva srpske slavesnosti, koje je preraslo u srpsko učeno društvo, s poštovanjem mislimo na to da se u njemu okupio mali broj ličnosti, onih koji su skromno odbile pomisao da se društvo nazove akademija, a same se sa vizijom i odlučnošću prihvatile stvaranja na velikom, neraspremljenom prostoru duhovnom naše zemlje. Razume se, bolje nego mi danas, ti časni ljudi su znali redosled osnovnih poslova koje treba obaviti u bogatom, ali nesređenom kulturnom nasleđu, najpre na planu jezika i pisma, zatim i svim drugim, da bi se steklo i određeno mesto u političkom i društvenom životu evropskih zemalja, čiji je veliki deo na Balkanu još bio u granicama Osmanskog carstva. I danas ovde, kada nam se prvim knjigama najavljuje niz studija koje treba da razmotre i predstave jednu posebnu duhovnu oblast u njenom razvoju i njenim promenama, sledimo ono čemu su se posvetili već poslanici u pretprošlom veku, pitanju našeg nasleđa i identiteta. A s obzirom na oblast koji predmet naše pažnje pripada, vredno je podsjetiti se prilika i ličnosti u našoj sredini koje su se njome bavile. Tradicionalno obrazovanje je kako u Srbiji, koja se teško uzdizala u naporima da se oslobodi osmanske vlasti, tako i u krajima preko Save i Dunava, bilo vezano za crkvu, a školovanje na strani moguće bilo jedino sa njenom podrškom, i to u središtima u koje ih ona tada mogla uputiti. To stanje, sjajno i iscrpno prikazano u jednoj od prvih knjiga koje su pred nama, izbera profesora Vladimira Vukašinovića, najbolje pokazuje, predstavlja oblike obrazovanja, nedoumice i lično usmerenje onih koji su prilegli da obave dužnosti koje im je nametao trenutak. U prostoru između velikih sila, različitih konfesija koje su pridobijale vernike, stešnjene u njihovim političkim granicama, osobito u krajima koji se još nisu bili oslobodili, duhovna bitka se vodila u obrazovnim ustanovama do kojih se moglo dospeti u to vreme. Svaka od ličnosti koja se otisnula u svet bila je presretnuta iskušenjima i morala da traži sopstveni put. Bili su toga dobro svesni i arhijereji koji su ispraćali mlade, pa je s razlogom mitropolit Mojsije Petrović od svakoga koga je slao u Kijev tražio da se zakunu, najpre da će se vratiti u svoju sredinu i da se neće pounijetiti. Dovoljno je iz te plejade velikih likova setiti se Dositeja Obradovića, koji je sa znanjem i kulturom koje je stekao u zapadnom svetu hodio i propovedao po pravoslavnim krajevima, da bi na poziv Karađorđa 1807. stigao u tek oslobođeni Beograd i već sledeće godine ovde, nekoliko stotina metara od nas, osnovao veliku školu. Izgledao u tom času onako kako ga je zamislio i predstavio Rudolf Valdec na najlepšem spomeniku našoj sredini, zanesenog u živopisnoj odeći njegovog doba, sa uskovitlanim plaštom, šeširom u jednoj i spisima u drugoj ruci, punim ideja kako da prosvjeti svoj narod koji se još iz Šančeva grčevito borio. Neka mi ne bude zamereno što sa gorčinom moram ovde da podsjetim da se njegovo mesto u ovom času bez osnova samovoljno ustupa drugoj ličnosti, i to na pločniku ispred škole koje je on osnovao, uz nameru čak da se unište ostaci stanova rimske legije koja je ovde na bregu Save Dunava u osvitu nove ere branila severnu granicu carstva. Ali ako se vratimo ličnostima iz redova crkve koje su pod ovim krovom bile zaslužne, što sa dostojanstvom branimo naučnu istinu, treba se setiti pre svih Ilariona Ruvarca, oca kritičke historiografije, koji je nakon studija primio monašku simu, ali ne želeći arhijerejsko dostojanstvo, povukao se u Grgetek, gde kao arhimandrit unapredio svoj manastir i pri tome veliki deo snaga posvetio izučavanju prošlosti. Prekosno sliku o toj prošlosti braneći od nanosa predanja i neosnovanih tumačenja. Prirodnim se zato čini što ga je srpsko učeno društvo, birajući po svojim strogim kriterijima, uvrstilo svoje članstvo i da je on u vreme kada je društvo zamenila Srpska kraljevska akademija, među prvim bio imenovan u njen sastav koji se tek obrazovao. Nije u ovoj prilici potrebno dalje pratiti taj stav Srpske akademije nauka i umetnosti i predstavljati duhovne ličnosti u njenim redovima, od kojih je posljednje bila nedavno preminuli episkop Sava Vuković, svestrano obrazovana ličnost čije su zasluge u poverenim eparhijama bile velike, posebno na američkom tlu, a njegov rad uporedo cenjen po dragocenom izučavanju i predstavljanju njihove istorije, što tomovi njegovih knjiga potvrđuju. Pri svemu, u životu zajednice pod ovim krovom, gde se procene i odluke često ne ostvaruju u skladu sa očekivanjima, možemo da razmišljamo da li je bilo propusta u izboru najboljih i u ovoj oblasti kojoj u ovom času poklanjamo pažnju. Možda pristrasno vidim u tome ličnost velikih zasluga koja iz svog prostora liturgike, neophodna je za razumevanje likovnog izraza u sakralnom prostoru, iskoračila u istoriju umetnosti i u njoj ostavila desetine dragocenih priloga. U pitanju je profesor Lazar Mirković, čija je ugledna pojava ovde u liturzi, u knjizi Liturzi i liturgiolozi dobila svoje mesto i vrlo dobro predstavljena. Ali ako nije dobila i mesto među drugim članovima u odeljenju istorijskih nauka, široko priznanje je odao akademik Vojislav Đurić, protumačujući značaj njegovih radova i razloge zbog kojih je u toj drugoj oblasti on poznati liturgičar, na čijim su se knjigama vaspitavale i još uvek decenijama uče generacije teologa, posvetio veliki deo svoga života. Za utehu i s ponosom na mlađe kolege, od mene su svi mlađi, ističem da se sa svoje strane istoričare umetnosti, nije preterano reći, strasno uključuju u pitanja kojima se liturgiolozi po pozivu bave, čime se pristupom sa dveju strana ostvaruje svojevrsna sinteza. Razume se, liturgika kojima je posvećen ovaj susret nije jedina oblast na koju su upućeni da se uporedo bave teolozi i stručnjaci iz drugih oblasti. U tome vidim budućnost uspešnog bavljenja i pravih rešenja zbog čega smo se na poziv našeg predsjednika ovde okupili.
Govorio je akademik Gojko Subotić. Radio Beograd 2, emisija Hram, istorija srpskog bogoslovlja, projekat Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je ove sedmice predstavljen u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i kome u ovom nedeljnom hramu posvećujemo pažnju. U nastavku emisije slušamo profesora doktora Smilju Marjanović-Dušanić, koja je naglasila da je srednjovekovno društvo nalazilo u simboličnom sistemu rituala i repetitivnih gestova neophodnu snagu koja je na više ravni obezbeđivala njegovu unutrašnju koheziju i pružala pouzdano svedočanstvo o utvrđenom poretku stvari.
Srednjovekovno društvo nalazilo je u simboličkom sistemu rituala i repetitivnih gestova neophodnu snagu koja je na više ravni obezbeđivala njegovu unutrašnju koheziju i pružala pouzdano svedočanstvo o utvrđenom poretku stvari. Različiti gestovi postepeno su oblikovali sisteme neverbalnog, ritualizovanog prenošenja poruka. Ceremonije šireg crkvenog i državnog značaja predstavljaju svojevrsne kodove društvene prakse u kojoj poredak obreda, gest ili tekst molitve služi kao znak kojim se prenosi željena slika. Ta slika je kompozitna. Deo svečanog čina sakralnog i opštedržavnog značaja, ona ujedno služi i kao svesno konstruisana reprezentativna memorija. Zadatak ceremonije je da sredstvima koja pripadaju sferi čulne percepcije ujedine vernike kao učesnike u ritualu i na taj način postanu kohezivni faktor unutar društva. Takav smisao ceremonije ujedinjuje pojedinačni i opšti plan percepcije datog rituala. Klasična koncepcija aktivne žive pobožnosti podrazumeva punoću verskog iskustva kako na teorijskom nivou mišljenja i uverenja, tako i na praktičnom nivou redovnog uključivanja vernika u molitveni život crkve. Stoga vernik učestvuje u molitvi i crkvenim ritualima kao biće po prirodi sazdano za kultni život i ritualne radnje, spremno za bogoslužbeni lični odnos sa svetošću. Postepeno, od oblasti istraživanja rituala, fokus nauke se pomerio ka objašnjavanju njihove funkcije, koja postoji iza pojavnog, iza reprezentacije, sve do shvatanja da ceremonije oblikuju društvo. One istovremeno prate različite prakse koje odražavaju političku moć. Tako prepoznajemo načine na koje rituali funkcionišu kao oblici društvene kontrole, u smislu u kojem doprinose osjećanju zajedništva, odnosno ravnoteže, i održavanju uspostavljenog društvenog poretka. U središtu na taj način shvaćenog teatra vlasti nalazi se ikonična slika, po svojoj prirodi superiorna u odnosu na običnu realnost. U tom kontekstu jasno se ispoljava pravi karakter rituala. Oni služe kao egzemplum, model koji oblikuje društvo. Sasvim u skladu sa temeljnim uverenjem da liturgijskim činom večiti događaji Hristova života i svete istorije postaju deo sadašnjice, liturgijska proslavljanja postaju prisni, nerazdvojni deo vladarskog ceremonijala. Komparativni naučni pristup problemu ceremonija otvorio je svojevrstan put proučavanju metafizike vlasti te odnosu gesta i rituala u srednjem veku. Ova istraživanja, koja su ujedinila šira interesovanja istoričara, sociologa i antropologa, omogućila su postepeno određenje vladara kao telovljenja političke zajednice, pokazujući da se kraljevstvo, legitimizovano najpre jezikom liturgije, postepeno utemeljuje kao pravna kategorija u krilu šire sagledane političke teologije. Sa različitih polazišta pokrenuta su sistematska izučavanja geste rituala kraljevstva u premodernim i ranim modernim društvima. Na osnovama ovih proučavanja danas je moguće sa više preciznosti govoriti o vezi između rituala, gesta i politike, kao što je moguće utvrditi generičke podudarnosti između političke ritualizacije vlasti i njenog sakralnog utemeljenja. Svaki ritual zasnovan je na simboličkoj, repetitivnoj formi kojom se učitava neprekidna potreba jednog društva da posredstvom rituala prepoznaje sebe kao jedinstveno telo, njihovim ponavljanjem obnavlja tradiciju i time u datom istorijskom trenutku učvršćuje aktuelnu političku moć. Različiti rituali, od obreda krštenja i krunisanja, posebnih obreda vezanih za prilike u kojima je bilo određeno da se recimo nose krune ili druge insignije vlasti, uvođenje u zvanje unutar precizno određene društvene i crkvene hijerarhije, različitih ritualnih procesija, liturgijskih proslava velikih hrišćanskih praznika, parada, svečanosti, uključujući javna suđenja, viteške igre, bankete, polaganja zakletve, svečane prijeme sa proskinezom, aklamacije i polihronije, preko sahranjivanja do svečanog ulaska vladara ili visokih dostojanstvenika u grad ili manastir i prenosa svetiteljskih moštiju, predstavljaju kohezivni faktor unutar zajednice, učvršćuju njen identitet i njeno sakralno ustrojstvo. Proučavanje ovih praksi u srednjem veku blisko je povezano sa pitanjem šta stoji iza rituala. Odgovor na ovo pitanje u širokom rasponu od uvida u realnost političkih odnosa, u simboličke strategije vlasti ili pak ideološke konstrukte koji nadahnjuju svest o sebi jednog društva i svest o njegovom odnosu prema drugom, omogućava jasniji uvid u složenost uloge koju su igrali obredi u tadašnjem društvu. Rituali vezani za srednjovekovnu političku kulturu i oblast političkog uopšte javno su oblikovani kao nosioci jasno definisane sakralne aure. Po pravilu, za njihovim modelima i slikama koji ih utemeljuju tragalo se u biblijskom tekstu. Psalmi su u velikoj meri nadahnuli forme hrišćanske molitve, kao što je i sama srednjovekovna hrišćanska liturgija svoje korene nalazila u starozavetnoj tradiciji iz koje su izvođeni gestovi poput molitve, zakletve, polaganja ruku ili miropomazanja. Evanđelja su sa svoje strane ponudila čitav niz gestova vezanih za samo Hrista, koji su poslužili kao ikonografski model na koji je primenjivan postupak ugledanja. Znak krsta javlja se u hrišćanskom imaginarnom kao simbol par excellence, koji se u svakodnevnom ritualnom molitvenom gestu svakog pojedinačnog hrišćanina neprekidno ponavljao i evocirao sliku raspetoga. Najvažniji od svih tih pokreta bili su vezani za evharistijski obred. Središnje mesto sjedinjenja Boga i čoveka, sveta tajna evharistije, kojom se unutrašnja vera ospoljava, sastojala se već sa samih početaka života hrišćanske crkve od mnogoznačnih simboličkih gestova. Na kraju valja reći da se projekat, čije neke rezultate predstavljamo danas, a u većoj meri najavljujemo, ne dotiče u teorijskom smislu isključivo pitanja određivanja političkih, simboličkih i istorijskih aspekata rituala i obreda kojima su upućivane određene važne poruke u prošlosti. Ako se pravilno razumeju, neki od njih za koje nam instrumente saznanja daje proučavanje liturgije, zahvaljujući tome što liturgija čuva kristalisano sećanje na tradicionalne prakse, otkrivaju nam efikasne kodove potrebne za razumevanje više pojava. U tom smislu, rituali služe kao konkretna poluga u određivanju ritmova života zajednice, tako još u većoj meri na nivou individualnog postojanja kao neprekidan most između spoljašnjeg sveta i oblasti unutrašnjeg sistema verovanja i poimanja života svakog pojedinca. Kao što smo svesni uloge koju politička kultura u kojoj smo rođeni pridaje ritualu, na jednoj drugačinoj ravni posmatrani, glavni akteri društvene igre oduvek su koristili ceremonije da bi preko njih nudili reprezentativnu sliku vlasti i na taj način uticali na oblikovanje kolektivnih predstava. U tome smislu, stvorena memorija uvek ima izrazito socijalni okvir. Ona nosi obeležje društva, pa i klase koje stvara. Stoga je vidljivo pomeranje paradigme u današnjoj istorijskoj nauci sa istraživanja kolektivne ka društvenoj, pa potom kulturnoj memoriji. Kompleksni pojam kulturne memorije u svojoj suštini zahteva interdisciplinarni pristup. Osećanje da živimo u vremenu, popularno nazvanom vremenom postkulture, koje odlikuje svest da nešto dolazi do svoga kraja, zaoštrava pitanje na koji način artikulišemo, proučavamo i teorijski oblikujemo naš pristup sećanju. Upravo zbog važnosti ovih širih pitanja, koje pokreće jedno sistematski zamišljeno istraživanje rituala i obrednih praksi i njihove uloge u životima naših predaka, bilo je potrebno da ocrtamo neke od odgovora na postavljeno pitanje zašto proučavanje rituala.
Govorila je profesor dr. Smilja Marjanović Dušanić. Bogorodice djevo, raduj sja blagodatna ja Marije. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o značajnom projektu Istorija srpskog bogoslovlja Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je ove sedmice predstavljen u SANU, slušamo arhimandrita doktora Tihona Rakićevića, igumana manastira Studenica, koji je podsjetio: monah Domentijan svedoči da je njegov učitelj Sveti Sava oko 1219. godine u Studenici izložio bogosmišljeni domostroj o našem spasenju. Tada, kako on prenosi, Sveti Sava pominje tamodržca i grehodržca, koji je u svoju tamu uvukao rod naš i mnoga stradanja i muke teške stavio u srca naša.
Poštovani predsjedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, dozvolite mi, a preosvećeni vladiko, blagoslovite mi da se obratim. Vekovima i vekovima učeni ljudi i neimari ulagali su napore da bi ostvarivali svoja nadahnuća. Mesta gde su se oni duže zadržavali, gde je stvaralački proces bio ustaljen, gde su se ostvarenja jednih nadovezivala na ostvarenja prethodnika, ta mesta su izrasla u posebne centre duhovnosti i kulture. Na jednom takvom mestu, koje nikako ne možemo preskočiti, prikazane su u 12. veku stare poruke, ali koje imaju i dan danas značenje kao da su nedavno rečene. Skulptura koju je naručio Stefan Nemanja u Studenici prikazuje i objašnjava domostroj našega spasenja. Kada ulazimo u njegov hram, Pred nama se nalazi skulptura Bogorodice sa Hristom, koji je hram je posvećen, a oko nje su arhangeli Mihajlo i Gavrilo. Arhangel Gavrilo je blagovesnik, najavio je rođenje Hristovo i početak domostroja našega spasenja, a arhangel Mihajl je arhistratik nebeskih vojski, koje će se na kraju boriti protiv Satane, kako govori posljednja knjiga Svetog pisma, Otkrivenje. On je učesnik na eshatološkom sudu, koji će se otvoriti po drugom Hristovom dolasku. Njegovo prisustvo ukazuje na kraj domostroja spasenja, iskupljenja i na izbavljenje ljudskog roda. Iznad se nalaze prikazana razna mučna i zastrašujuća bića, koja su sva upletena u nekakvu lozu. Ova loza ih porobljava. Ta bića su neslobodna, porobljena pod prisilom, međusobno se grizu, uništavaju, ratuju, sukobljavaju, proždiru. Biljka koja ih uvezuje završava se u ustima najstrašnije demonske maske, čime se otkriva da ovaj svet na neki način u vlasti onog najgoreg, kneza tame. Čovek i čovečanstvo kao da su pod nekim prokletstvom te pod prisilom hode u propast. Kao što ulazimo u ovaj hram i hodimo njegovom osom zapad-istok, kao što su odredili neimari, tako idemo i danas od istorije ka budućim stvarima, ka eskatologiji i događajima posljednjih vremena. Ovi događaji prikazani su na najistočnijem delu hrama, na prozoru oltara. Ovde su dokazi da je vlast zlih sila narušena i da se približava svome kraju. Sve što je tu prikazano u mermeru ima apokaliptički smisao. Upućuje na kraj istorije i na odvajanje dobra od zla. S desne strane su pozitivni simboli, dobre, spaseni deo tvorevine, a sa leve strane su prikazani simboli loših stvari. Kroz taj prozor oltara svako jutro pojavljuje nam se prvi zraci sunca i pojavljuje se zora nevečernjeg dana, jer je već ovde objavljena pobjeda na zlim silama. Razumljivo je da mnogi doživljaju sadašnja zbivanja u svetu i sadašnja doba kao doba velike, možda najveće krize koje je čovečanstvo ikada imalo. Ipak, na ovom prozoru o kome sam govorio, davno je objavljeno rešenje ove velike krize. U novozavetnom rečniku kriza označava sudsku odluku ili presudu. Događaj posljednjih vremena predstavljaće sud svetu i istoriji. Sud u hrišćanskom našem shvatanju ne znači automatski osudu, već je sud, to jest kriza, suđenje, procena, projava i verifikacija šta je istinito i spasonosno, zdravo i nepropadljivo i šta može ući i ostati za život večni. U vezi sa krizom, sadašnjom koju uočavamo, nama je bitna desna strana ovog oltarskog prozora i ono što se na njoj nalazi. Na desnoj strani, koju zovu strana pravednika, prikazana je ljudska figura koja nam otkriva nešto važno u vezi sa razrešenjem krize. Obično tu figuru nazivaju dobri monah, pravedni monah. On u rukama drži otvorenu knjigu. Ali to nije samo pravedni monah. Jeste on i pravedan, jeste on i dobar i svet. Ali zašto je on poseban? Šta on to radi? To je neko ko proučava sveštene spise. Još pre 8 vekova neimari graditelji Studenice proučavanje sveštenih spisa doveli su u vezu sa krajnjim odvajanjem dobra od zla. Oni su ukazali da je proučavanje sveštenih spisa u vezi sa krizom, to je sudom posljednjih vremena, i sa razdvajanjem dobra od zla. Sveti Sava je u Studenici napisao jedan svešteni spis i ugradio ga da bude uvod u manastirski tipik. Kao deo tipika, po njegovoj zapovesti, redovno je čitan u manastiru. U njemu se kaže: neka ovo što je zapisano bude činjeno, da mi, oni koji su posle nas, do svršetka ovoga vremena, pazimo na ono što se govori, to jest na ono što se čita iz tog spisa. Rečima mi i oni koji su posle nas, do svršetka ovoga vremena, Sveti Sava obratio se i našoj generaciji, Dakle, on i oni koji su tada bili uz njega, kao i svi oni koji će tamo doći do svršetka vremena, treba da proučavaju sveštene spise. Shvatajući reči Svetoga Save za ozbiljno, spontano smo sprovodili proučavanje našeg nasljeđa. Ljudi koji nešto proučavaju, po prirodi stvari nailaze jedni na druge, te se upoznaju. Ko sedi u biblioteci, sreće se s onima koji su u biblioteci. Ko sedi u arhivu, viđa one koji proučavaju staru građu. Druženje moje malenkosti sa ocem Vladimirom Vukašinovićem počelo je na mestu na koje on došao da bi proučavao nasljeđe koje se tamo nalazi. To mesto je biblioteka koja ima novu knjigu kao i staru i retku knjigu. To mesto je prava riznica, to jest muzej naše umetnosti i kulture, istorije. To mesto je i moja kuća. Profesor Vlada je došao na to mesto u Studenicu da bi tražio šta govore izvori. Na izvoru tražimo izvore. Kada neko u sebi ima nekog tajanstvenog istraživačkog duha, onda se događaju čudesne stvari. Sami izvori počnu da pulsiraju, da se javljaju, ne bili bili primećeni, uzeti, proučeni i obrađeni. Što se više i predanije čovjek bavi naukom, to sve više stupa u živi odnos sa izvorima, sa umetnošću, sa sveštenim spisima koji govore. Zaista govore. Govore stari tekstovi, ali govore i malo manje stari tekstovi koji su dopisivani na marginama rukopisa ili štampanih knjiga. Govore freske i grobovi sa svojim natpisima, kao i predmeti iz riznice sa svojim zapisima.
Govorio je arhimandrit dr. Tihon Rakićević, iguman manastira Studenica. Radio Beograd 2, emisija Hram i istorija srpskog bogosluženja Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavljen je u Sanu. Reč je o tri knjige: Srpska barokna teologija Vladimira Vukašinovića, Istorija srpskog bogoslovlja Ratka Hrvaćanina i Liturzi i liturgiolozi Srboljuba Ubiparipovića, Vladimira Vukašinovića i Nenada Miloševića. U nastavku emisije slušamo profesora doktora Vladimira Vukašinovića, upravnika ovog instituta, koji je u svom izlaganju između ostalog rekao da je naša ljubav prema istoriji i teškoće izdanja naših starih dela načinili su nas jednostranim, pa smo najviše držali do izdanja istoričkih spisa, kao da i u liturgičkim sastavima nema istorije.
Ako bi od nas bilo zatraženo da u nekoliko rečenica opišemo pokretačke motive što su doveli do pojave projekta Istorija srpskog bogosluženja, onda bismo kao njihov uvod mogli uzeti reči kojima je Nikola Radojčić pre 70 godina, a pišući o obredu krunisanja bosanskog kralja Tvrtka I, istakao da su za razliku od zapadnih i grčkih izvora slovenski liturgijski izvori ponajmanje obrađivani i objavljivani. On tamo piše: sa slovenskim liturgičkim spomenicima stoji nesumnjivo najgore. Oni su najmanje izdavani i najređe komentarisani. Naša ljubav prema istoriji i teškoće izdanja naših starih dela načinili su nas jednostranim, pa smo najviše držali do izdanja istoričkih spisa. Kao da i u liturgičkim sastavima nema istorije, ima je još kako, ali mi, nažalost, nismo dospeli do izdavanja svih važnih naših liturgičkih sastava, čak ni do opširnih opisa njihovih rukopisa s dobrim komentarom. Završen citat. Projekat o kome danas govorimo predstavlja jedan od pokušaja nadilaženja stanja koje je Radojčić, bez svake sumnje, tačno opisao. Da bismo bolje i potpunije razumeli pojavu istorije srpskog bogosluženja, neophodno je da u kratkim crtama pred vašu pažnju iznesemo njenu predistoriju. Ideja o ovom projektu nastala je tokom sedmogodišnjeg rada na izvorima za istoriju srpske teologije, Srpska teologija 18. veka. Od 2006. do 2013. godine sa raznim prijateljima i saradnicima priredili smo, preveli i objavili 6 značajnih dela srpske teologije 18. veka. To su bili teološki bakrorezi Zaharija Orfelina, mali katehizis Jovana Rajića, katehizis Kirila Živkovića i 3 spisa učenoga episkopa Budinskog Dionisija Novakovića, Epitom, Propediju pobožnosti i pouzdan dokaz o razlikama između istočne i zapadne crkve. Radeći novim knjigama, shvatili smo da je pored objavljivanja pojedinih teoloških izvora i pisanja studija koje prate njihovo pojavljivanje na savremenom srpskom jeziku, neophodno i njihovo šire pozicioniranje i promišljanje o njima u tematskim i vremenskim okvirima kojima pripadaju. Na taj način bi pojedini izvori, postavljeni u šire kontekstualne okvire, mogli da progovore na pun i autentičan način u okviru bogoslovske interpretacije, zasnovane na trezvenom sagledavanju i preciznom iščitavanju njihove sadržine i njihovih poruka. Ovako koncipiran rad na izvorima poslužio je kao teorijska osnova na kojoj su projekat Istorija srpskog bogosluženja pokrenuli članovi Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pri tome smo imali sreću da je gospodin Ljubiša Čeperković na sebi karakterističan, vizionarski i nesebičan način prepoznao značaj ovog projekta i pružio mu svaku podršku. Prve plodove naše saradnje čine knjige o kojima su danas govorili učeni prethodici, čija smo izlaganja, ne zamerite na iskrenosti, sa strepnjom, pažnjom i zahvalnošću saslušali. Tim povodom želimo da kažemo da je svim članovima Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost učinjena velika i nesvakidašnja čast time što je projekat Istorija srpskog bogosluženja predstavljen upravo ovde, pod svodovima najuglednijeg doma srpske nauke. To za nas predstavlja ne samo znak priznanja i prihvatanja rezultata našeg rada, nego i dragoceno ohrabrenje da nastavimo sa daljim istraživanjima. U vremenima koja neblagonaklono gledaju na društveno-humanističke nauke, a na teologiju sa dodatnom, često ideološki obojenom skepsom, takvo ohrabrenje još je dragocenije.
Govorio je protojere i stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, upravnik Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.